управляващите произлизат от тая система и добре би трябвало да я познават. Освен това, аз мисля, че и вътрешният министър, и министър-председател много добре се запознати с американската система на устройване на полицията. И в края на краища, когато имаме такива сходни проблеми, каквито има и в американските градове, с малцинствата, с наркотиците и така нататък, след като познаваме един модел, един опит, нека да не откриваме топлата вода, да го приложим в България, но да внасяме закон за общинска полиция, която какво ще прави с два коня, ще пази парковете и градинките.
Изглежда даже респектиращо, искам да ви кажа. Виждали сте гвардейци, конни полицаи по други столици. Това дори чисто външно създава една представа у хората, че има някой, който вижда. И бързо ще се
но
придвижи.
Той не е, но той е подчинен на кмета в тези държави. А при нас ще бъде подчинен на министъра на вътрешните работи.
Така, друга...
Горе-долу така и в здравеопазването. Кметовете всъщност притежават сградите и трябва да се грижат вътре за апаратурата, за кермините, за боядисването, ама за процеса, кой финансира здравната каса, кой плаща на лекарите и така нататък, кой ги назначава, те нямат отговорност, а от тях се иска да осигурят. Изобщо има няколко сбъркани основни неща в цялата държава, но аз не искам да влизам в тия подробности, защото все пак изборите са кметски.
Да, не кандидатствате за министър-председател, най-малкото.
Но, което между другото стана традиция.
Но това е една възможност.
Кмета на София, на София да става министър-председател, но все пак аз си давам сметка,
добра
че за две години няма да...
Добре, а Буклука? Ние сме мръсни като за световно. Извинявам се за израза, ще използвам вашата футболна терминология. Кофите седят незнайно защо по на платната, без да има така гнезда, или както се нарича това, за да могат или колите да паркират, или пък пешеходците да преминават. Незатворени, разпилям буклук и така нататък. Сега сещам, те са много примерите, но в Атина, например, съм мерила, на всяка трета крачка има кошче. Тук понякога се чудя къде да си изхвърля буклука и си го носи в джоба.
Има един нарицателен израз, той върви така, той е малко като виц, да изчистим София от буклуците. Много е широко понятието с буклука. И е много проблемно, но според мен, значи нека да го разгледаме, как да кажа, пак двустранно и комплексно. Отворените капаци, да започнем, нали, и от гражданите. Отворените капаци не са от тези, които обслужват. Те са от гражданите. Те са достатъчно големи кофи, дори и кучетата не могат да ги отворят. Тоест, ние сме малко немърливи. Често пъти виждаме изхвърлен буклук, който е извън тези кофи. В края на краища, малко или много, тя ги има и за тях се грижене. Втория етап, втория проблем, тези кофи... къде се намират? Аз съм свидетел всеки ден пред Хемус, една кофа на един светофар, създава задръстване и така я гледам от 5-6 месеца и никой не е премества, защото наистина няма гнездо. Има неща, които се правят в процеса на почистване. Но сега да се върнем да погледнем глобално на проблема за буклука. Проблема дълго време съществува. И той горе-долу като проблема за метрото в България. Заводите за буклук и в Виена, и в Залцбург, ако щете, идете го вижте, той е до най-големия хотел на Залцбург. Те са в центъра на града.
Даже в Япония има България, басейн на върху.
Правителството и кмета вече 10 години не могат да намерят терен. Намериха някакъв терен, първи копки правихме, инфраструктура и т.н. Ако забелязвате вчера онзи ден, тръжна документация, той още няма търг, няма идея за завода, кога ще се построи, как ще се построи, никой не знае. Тоест, ние взаимно си пречим като хора, пречим си като институции и ако на това нещо не се сложи край, сигурен съм, че дълго време този процес ще продължава да тежи. И затова се връщам на закона за столицата, в който освен бюджетната рамка ще бъдат заложени и тези параметри по какъв начин да се решават, така че да се решават по-бързо. И в това отношение ми прави впечатление, когато казах веднъж, че така имам чувство, че в София има застой, използвайки един стар термин от Брежнево време. Имах предвид всичко, което се дебатира, дискутира в продължение на 10 години. До вечера ще имам в телевизията някакъв дебат между господин Кадиев и госпожа Фандъкова. Темите за дебата са следните. Кучетата, буклука, инфраструктурните проекти. Ами погледнете кампанията преди 10 години, 2000-та. Темите, които се дискутират в София, са все едни и същи. Е, това не е ли застой?
И какво бихте направил вие? Аз през цялото време се трябва да ви кажа с удоволствие и следя това, което говорите, защото вие надхвърляте рамката на партийната си кандидатура. Вие говорите като човек, който би могъл да бъде партньор и да бъде в партньорство с други идеи. Така трябва да бъде, според мен.
Това е задължително.
Но все още борбата тук е партийна, не експертна.
Ами аз ще ви отговоря нещо, което съм казал и много пъти пред други ваши колеги и което наистина съм го превърнал така в част от моето мото на моята кампания. Моята кандидатура е партийна, така е устроен живота, в крайна краища затова са и създадени партиите, някой трябва да те издигне, да те представя.
Добре, това е трамплина.
Да, но аз не търся партийна подкрепа от партийните централи. Смятам себе си за 10 кандидат и търся подкрепата на десните избиратели. Директно се отбръщам към тях. Партийните централи в дясното пространство последните 10 години работят деструктивно. Резултатите им на всички избори са ясни. Нова десница в нов формат България трябва да има, но с тези партийни централи и с тези партийни ръководства това няма да се случи. Затова се обръщам към всички граждани, които ме познават и които изповядват тази ценностна система, нека да си помислят поне 30 секунди преди да гласуват задължително и да се дадат сметка, че в този 20 годишен преходен период десномислещите хора, голяма част от тях, макар и излъгани, между тях имаше много неопетнени хора, много достойни хора, които могат да дадат началото, както казах, на едно крайно необходимо възраждане на българската нация в 21 век. В това съревнование може да има и мислещи, изповядващи левите идеи, но в края на краищата, когато ние живеем в една по-добра среда, дали сме леви или десни, ще имаме една по-добра хармония и ще направим общия ни живот по-добър. По-динамичен трябва да бъде нашия живот, за да отговаря на съвременните проблеми, да отговаря динамично на проблемите. А това, че има криза в момента, тя е световна, тя е финансова, тя горе-долу е като грипа, идва, заминава, има спадове, има развитие и така нататък. Това са едни процеси, в които ние като малка държава живеем, съобразяваме се с тях, подготвяме се, посрещаме и изпращаме ги.
Добре, нека да сложим временен финал на нашия разговор, защото по време на кампанията ще ви търсим пак, за да участвате и в такива диспути, за които споменахте до вечера, които ще се състоят. Използвате ефира на Радио К2, нас ни слушат така просветени хора, хора с бизнес, хора с възгледи. Кажете им, какъв ще бъде вашия призив?
В смисъл?
Еми, аз си представям, че ако аз съм кандидат за кмет, не съм, ще кажа аз, Илияна Бановска, ви казвам да гласувате за мен, защото еди какво си. Някак си възприето е, но и то действа и сигнално, когато човек се обърне с едно изречение, което да се запомни.
Готов съм да бъда вашия кмет, кметът на Столичане. Готов съм да работя с вас, да работя в екип с професионалисти, готов съм да ви изслушам по всяко едно време. Готов съм, ако трябва, да излекувам някои от вашите болешки, натрупани през последните години. Да направя всичко възможно да ви излекувам.
Аз, Иван Антикаджиев.
Аз, доктор Иван Антикаджиев.
Чудесен финал, благодаря ви за това участие.
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Продължете.
Все пак, за да се случи това, аз призовавам всички да гласуват. Нещо, което е изключително важно. Нещо, което е достоинство на демокрацията, което българският народ някакси не оценява. Трябва да гласуваме, защото с избирателна активност от 11% няма да изберете вашия кмет. А когато отидете да гласувате и вярвате, че този кмет трябва да бъде ваш, аз ви призовавам, гласувайте с номер 7 в интегралната бюлетина, ако искате аз да бъда вашия кмет. Благодаря ви за това. Аз, Иван Антикаджиев, номер 7 в интегралната бюлетина.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Always. Until the day that it's our day.
ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. И казвам добър ден на следващия събеседник. Това е господин Явор Нотев, представител на парламентарната група на партия Атака. Добър ден.
Добър ден. Добър ден, госпожо Беновска.
Търся ви в качеството ви, благодаря ви за това участие, в качеството ви на председател на временната анкетна комисия за проверка на сигналите по опоричаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 година. А нека да напомня на нашите слушатели, че сте и заместник председател на комисията по правни въпроси към 41-то Народно събрание. Възможно ли е да бъдат анулирани изборите?
Вие започвате с много труден и, разбира се, основен въпрос, който вълнува всички, които следят работата на временната анкетна комисия. За съжаление, отговора към днешна дата не би могъл да бъде еднозначен и не може да бъде получен пък и от мен в качеството ми на председател на временната комисия. Въпрос е от компетентност на Конституционния съд, който има за предстоящо разглеждане, образуваното пред него дело номер 10, конституционно дело номер 10 от 2009 година. Но разбира се, че ние работим с материали, които се отнасят пряко до тази материя. Трудно е да се прецени какво ще бъде бъдещото решение по този много съществен и важен въпрос. Пред нас са доказателства за известни нарушения, които са от естество да опорочат резултатите от изборите на 5 юли, като обаче каква е степента на засягане на този резултат и до каква степен ще може да се приеме, че той е повлиял на крайния смисъл и на крайния вид на вота на български избирател изобщо, за сега няма как да се каже. Аз опасявам, че всъщност това ще бъде много труден въпрос и за бъдеще.
Аз ви благодаря за този деликатен юридически отговор. Вие тук влязахте в другата си битност. Аз не съм искала вие да не се произнесете в никакъв случай, но на разсъжденията, ако се установят такива нарушения, са много, много, много страшни, че това би могло да се случи, да се анулират изборите и в такъв случай какво означава? Ще има правителствена криза, ще падне кабинета.
Това съм особено внимателен в подбора на думите. Това не е случайно и не пазя себе си. Искам много, много добре да ме разберете, за да бъде по-ясен в усилията си да бъда откровен и полезен на този разговор. Ще ви кажа и още нещо. Комисията достига до информация, която говори, че са били на лице към при провеждането на изборите за народни представители и нарушения, които наистина са дали отражение. Вече въпросът е в каква степен това отражение се отразило на крайния резултат, но тези сигнали, които се потвърждават, се отнасят до основно две групи нарушения. Едните от тях се дължат на субективни, бих казал за сега недобросъвестно изпълнени задължения на длъжностни лица, които са били ангажирани с организацията на изборите и отчитането на резултатите от тях. Други обаче се отнасят, и те са доста съществени, се отнасят до това по какъв начин са организирани изборите въз основа на действащото и към момента изборно законодателство. Говоря за закона за избор на народни представители, говоря и за методически указания, които са били дадени в уточнение на законовите норми от Централната избирателна комисия. Тоест, създадени са предпоставки за допускане на отклонение от основни принципи. Един гражданин, един глас на място, което предварително е заявено, или при по-особени случаи там, където бъде дописан в избирателните списъци. Създадена е била възможност това да не може да бъде проследено и да се злоупотреби с правото на подаване на глас и на вод в една секция в изборния ден. Това са усилията ни да групираме нарушенията, които са били възможни, и тези, които са били уж преградени от нормите на закона, но така или иначе се е стигнало до тяхното осъществяване. А вече оценката до каква степен съответното количество на тези нарушения ще даде основание да се прецени с целият риск от последиците от едно обявяване на изборите за нищожни, ще направи наистина Конституционния съд. Ние видяхме, впрочем, че вече по едно дело той доста решително и смело се произнесе.
Кое имате предвид? Русенското ли?
Русенското дело, да. Това също беше прецедент от една страна и от друга страна неочакван за мнозина прецедент, защото в минали избори, макар и при налични сигнали, това не се беше случвало.
Добре, няма повече да ми мъча по този въпрос да провокуваме. Вие удължи се срока на вашата комисия с 2 месеца и сигурно справедливо.
Да, надявам се справедливо, защото решението беше взето единодушно в залата на Народното събрание. Нямаше съображения против. Впрочем, мотивите ми за това бяха изнесени на 2 страници с един преглед на досега свършената работа, етапното състояние на проверката и така прогноза на това какво ни предстои да направим в близкия месец с идеята наистина този срок да бъде последен.
Така, да ви прехвърля към един друг въпрос, който пак ще ви вкара в битността ви на юрист. Що за закона за съдебната власт, според вас, на фона на всичко това, което се случва в Висшия съдебен съвет и за мен, извинете ме, неуместното така въздигане като някаква демонична причина за разпада на Висшия съдебен съвет на лицето Красио Чернички, така наречения разговорно?
Вие сте права, че тук провокирате отново мисленето ми и битността ми на юрист и тя е белязана от едно...
Вече и като народен представител отново.
Вече и като народен представител, но тук колизия няма. Нищо. Да, само мога да допълна, че мисленето в крайна сметка става и по-отговорно във връзка с това ново качество, което имам. В момента, включително и с участието ми в правната комисия, където минават всички актове на Народното събрание, облечени вече в...
Вие сте неин заместник председател, да повторя пак.
Точно така. Всъщност това не ми пречи, напротив, изисква от мен да заявя още на по-голямо основание уважението и респекта, което имам към закона по принцип, изобщо, като норма, като модел, като регулатор на обществени отношения. И няма никакво основание да кажа, че отношението ми към закона за съдебната власт е друго. Ако предписаните правила в този закон бяха съблюдавани отговорно, добросъвестно и с заряда морал, който има в тях, с изискването за това те да бъдат прочетени и разбрани от позицията на една професионална добросъвестност и етика, нищо лошо нямаше да се говори за този закон. И въпреки основателните аргументи за това той да бъде допълнен, усъвършенстван, променен, това също е съвсем нормална дейност. Какво да кажа за това, че събитията, които се разиграха наистина под така демоничната сянка на така известния вече Красио Сланците или Красио Черния, наистина имат за основа отношения, регламентирани с закона за съдебната власт. Не е лош, пак повтарям, закона, не в него е заложена възможността или по-точно предпоставката точно по този начин да се развият отношенията по кадруването в съдебната система, където е насочен основния удар и основната тревога. Ако членовете на Висшия съдебен съвет не бяха създали предпоставките да се мисли, а защо не и вече да сме сигурни за някои от тях, че те са влезли в нерегламентиран контакт и връзка с именно предмет кадруване и помощ на някои от кандидатите да заемат длъжност в съдебната система, то тогава скандала нямаше да бъде факт. За мен причините са изцяло субективни, те са човешки, те са личностни. Те трябва да бъдат до край разнищени, защото наистина дълбоко засягат цялото общество. Но намирам, че тези юристи, независимо от позицията, на която работят и реализират професионалните си качества, които не са участници и дори не са допускали, че е възможно по този начин да се кадрува в храма на Темида и техните интереси, резултата от техния труд да опират именно до хора, които по някакъв, меко е да се каже, недостоен, по престъпен начин са застанали на подиума в съдебната зала и са облекли тогата на магистрат. Разочарованието е ужасно и тежко. Последиците от този скандал, уверявам ви, са изключително дълбоки, изключително тежки, именно за добросъвестните и хората, които са работили с вяра тази професия. Не съм сигурен в очистителното действие на този скандал, както се пуснаха вече някои версии, че видите ли, трябва да стигнем до дъното, за да разберем какво се е случило и тук да започнем чисто. Някак си омерзението е повече. Идва прекалено и аз не знам дали отново ще може да се създаде такава една вяра, такова уважение и респект, които са изключително необходими за лицето и за дейността на системата. Не знаю, може би съм по-черноглед, разочарованието ми блика и песимизма от казаното. Разбира се, ще се опитаме да го преодолеем. Правото като наука за справедливото и доброто е с вековна история. Няма как. То е нещо, което ще продължи да съществува, както ще съществува и държавата. Ние сме длъжни да излезем от тази ситуация. Но удара наистина е толкова дълбок, че може да се говори с тези категории, с тези вечни категории.
Така е, господин Нотев. Тези скандали, меко казано, тези резили, или не знам още как да ги квалифицирам,
да.
Не ви ли навеждат на мисълта като законодател, че все пак този закон трябва да се ревизира, но не... повтарям пак по отношение на всичко това, което се правиш при всеки нов мандат. Хайде сега сменяме малко част от закона и си избираме нови съдебен съвет, нали, с удобни на нас хора. А принципно, аз, извинявайте, но се питам с какви средства ще се докаже чисто юридически, че тези хора имат някаква вина. Не ги защитавам, нали ме разбирате, говоря ви съвсем юридически. Някой говорил с някого по телефона.
Да, аз мисля, че в това, което казах, се съдържа
в очакването, да.
което така чувствам и във вашите думи, и намирам, че то е съвсем справедливо. Ако в първия момент е достатъчно подаването на оставка и напускането на системата от страна на магистрати, за които може да се мисли, че са прекрачили закона, това не би следвало да бъде края на търсене и преследване на тяхната отговорност с всички средства, които законът позволява. И аз мисля, че в този случай трябва да се настоява за това законът да бъде приложен в пълнота и в цялата му строгост.
Да,
не може след тези последици, за които говорим с вас и които така не намираме думи да определим доколко са дълбоки и ужасни, да се стигне само до една отговорност, изчерпана с оставката. Това всъщност би следвало да бъде само първата стъпка. И другото, което всъщност искам да заявя като споделено, защото така усетих вашата позиция, действително целта на промените в този момент не би трябвало да бъде подмяната на персоналния състав на този орган на съдебната власт. Обратното, ако само това е целта, то ние ще отидем към една установяването на, като традиция, на една лоша практика. Избори, ново управляващо мнозинство и подмяна на персоналния състав на този орган.
Кажете го направо, нови наши хора.
Нови наши хора, да, защо да не го кажа, защото разбира се, че ако го подменим, няма да се чужди хора. Нали? Mm-hmm. Повече от ясно говоря така, както биха постъпили всички, които управляват, защото все пак аз, нека да подчертая, не съм от управляващата...
Съпортващи сте, подпомагащи управлението за сега.
Но не че се отграничавам, по-скоро бих искал да кажа, че примерът ми е за всички, които биха дошли на тази позиция и които биха направили нещо недобро, ако веднага се погрижат да сменят персонално и с това изчерпат своите мерки. Вижда се докъде се стига по този начин. Законът за съдебната власт изисква много по-дълбока така ревизия и съответно поправка. Аз чувам, малко ще изпреваря нещата, но чувам идеи, които заслужават обсъждане, включително и за закриване на този орган.
Изобщо или като такъв постоянно действащ?
Като, като такъв постоянно действаш в този
сегашния
му вид.
Или да, като сегашния му вид, не като такъв изобщо.
Сегашния му вид, да, да. Този постоянно действащ орган, за който се чуват гласове, че се явява паразитен и не...
Да, едно добро убежище се явява сякаш. Добре, а как ще се... И друго какво? Закриване на този орган.
Аз и после какво? Определям крайните становища.
Да, и другото, с какво подмяна? С предишния му вид ли на магистрати, които работят и са като обществен съвет ли, как да го нарека, каква функция?
Ами, значи, вариантите са много, просто това е най-крайният вариант с закриването на съдебния съвет в сегашния му вид. Ние обаче знаем в интерес така на истината и за чест на това, което се правеше и преди да изгърми този скандал, макар че той тлееше. Знаете, че изявлението на Иван Колев датира някъде от летните месеци, така че и самия той призна напоследък, че не е очаквал какъв ще бъде отзвука и ефекта от него. Но в рамките на тези месеци всъщност се положиха усилия за усъвършенстване на дейността на Висшия съдебен съвет в вида, в който той сега съществува и работи.
Как се положиха тия усилия? Извинявайте много.
Мисля, че
при избора на назначението на магистратите или имате предвид критериите за самия Висш съдебен съвет за персонални?
Това имам предвид. Всъщност за усъвършенстване на работата, една от основна част от която е назначението на магистратите, осигуряването на кариерното им развитие, осигуряването на обективни критерии при назначаването на ръководители на съответните позиции в магистратурата. За това се работеше, за това се правеше, но правеха се усилия. Не казвам резултати, защото очевидно или времето не стигна, или пък възможностите, в крайна сметка, щяха да се окажат и за напред, въпреки усилията, недостатъчни. Вие знаете, че изявления на уважавания Константин Пенчев взривиха така мира и спокойствието в Висшия съдебен съвет. Въобще тези раздори като че ли маркираха някои гнезда, в които пожарът лееше. Красио с ланците като че ли така послужи като известен стимулатор, катализатор на този скандал.
Господин Нотев, извинете, че ви прекъсвам, но ако еманацията на съдебната система, защото Висшия съдебен съвет би следвало да се възприема, като такава, ако тя е проядена от красовци, Европейския съюз не случайно отправя жестоки упреци към нас и те сигурно ще станат и ефективни за многото красовци, които действат в цялата ни съдебна система, не само във Висшия съдебен съвет. Това не ви ли, не отваря ли един друг разговор? Какво трябва изобщо и как да се направи, за да се прочисти тая система от хора, които са поставени от разни красовци? Използвам го това като метафора.
Разбира се, че поставя съвсем остро въпрос. И аз даже тук, наравно с реакцията на европейските структури, които имат отношение и които могат да дават оценка в тези периодични доклади, които се получават и за които отдавна знаем, наравно с тях бих поставил реакцията на българските граждани. Защото в съда се отнасят сериозни интереси. Там никой не ходи за нещо, което е маловажно, незначително за него и без да бележи по-нататъчното му съдба. И когато там се сблъска с корупционна практика, с несправедливост, с незачитане, с неуважение, нещата също са от огромно значение за обществения живот и обществената оценка. Затова поставям тези две оценки на една част. Все пак ние живеем тук. Ние живеем в тази държава с такава съдебна оценка. И веднага се връщам към това, което казах при отговор на предишния ви въпрос. Разбира се, че се нуждаем от една реакция, която да прегради, да изкорени и да даде възможност да тръгнем на чисто с увереността, че повече красовци или пък техни креатури или под някакви подчинени структури в съдебната система няма да действат. Но за това поставих огорчението на първо място, а не толкова увереността, че бързо ще се справим. Тази система е в голяма степен подчинена на традициите, тя е инертна система, Ние няма откъде да внесем нови съдии или пък нови прокурори, особено на позициите.
Някъде можем ли да внесем нов морал, с извинение за въпроса? Може да ви прозвучи много наивно.
Много ми се иска да отговоря, че може, но знаете ли, че когато развалата, когато покварената точно на морала е констатирана, като че ли връщането назад е труден, да не кажа невъзможен път. Не си представям магистрат, който се е докосвал до практика, при която заради някаква облага или под въздействие, или обещание, включително за кариерно израстване, или въздействие на близки хора, и било по някакви други подбуди извън тези, които се намират в кодиците на делото, като факти и доказателства, е решил едно дело. И сега да си представя, че той отутре ще започне да решава делата по съвест. Съдийската и професията на магистрата е белязана от много вътрешна сила, от много духовна чистота, ако тя се упражнява правилно. Тогава, когато тази вътрешна хармония и баланс е нарушен, обратният път, за съжаление, невъзможен. Сигурно ще се опита с магистрати, за които има единствено съмнение, те да останат на позиция, при която тяхната работа да се следи по-зорко и по-детайлно, да не се допуска въобще по-нататък да се коментират подобни случаи и при всеки повод да се реагира. Нали си представяте, че това пък, ако не е обосновано съмнение, колко ще боли и как неоправдано ще засегне тяхното достоинство и самочувствие?
Добре, един друг аспект. Много са деликатни. Благодаря до тук. Един друг аспект на съдебната система. Не се ли страхувате, че всички очаквания вече се средочават в прокуратурата и дори персонално в лицето на главния прокурор? Онзи ден направо ми се видя измъчен, като каза, не дайте да си мислите, че ние тук трябва да действаме като пожарна команда и да разрешаваме всички въпроси. Стоварват се в момента производство след производство върху прокуратурата. Дали тая система няма да изпуши просто? Какъв е капацитета? Няма да говорим за годността на доказателствата и така нататък, които се дават. Ето сега занимава се прокуратурата с Висшия съдебен съвет, кой с кого говорил, кой на кого какво казал. Нали, разбирате, няма нужда на вас да ви казвам, вие сте наказателен адвокат, че от това няма, може би, нищо да излезе. Едно, но това е, ще бъдат ангажирани хора, време, очаквания. Вчера Сметната палата прати в прокуратурата доказателства за това какви злоупотреби са извършвали Министерския съвет по бюджета си. До сега мълчаха всички, сега изведнъж идването на Бойко Борисов отприщи един бент от мръсотия, която потече към прокуратурата. Няма ли да се получи едно неравновесно положение? Значи Висшият съдебен съвет прояден от корупция, прокуратурата претоварена от работа, съдилищата пълна с... Извинявам се за обобщението, но ще го направя с съдии, които имат двусмислено поведение.
Да. Дали се чуваме добре?
Да, да. Не знам дали ме чувате, да.
Да.
Мисълта ми беше, какво мислите, тая прокуратура ще издържи ли всичко да се товари на нейния гръб?
Аз отново ще направя оговорката, че наистина в отговора ще ползвам мисленето си и критериите, които си...
Да, не ви карам да се произнасяте в никакъв случай.
Да. Защото може би някой няма да хареса позицията, при която ще трябва да... която заявявам, че прокуратурата би следвало да филтрира тази информация още на етапа на проучването на сигналите, които достигат до нея, за да може да коментира.
Да, но това са най-малко 2 месеца, нали, по закон?
Да, това не става дума вече за образувана проверка. Става дума дори за този начален сигнал, който сезира прокуратурата, и оценка на изначалната компетентност на прокуратурата да се заеме с даден случай. Прокуратурата действително не може да бъде ревизор на всичките сигнали, които се отнасят до неудачи във всяка една обществена сфера, и за които някой, обикновено този, който се обръща и сигнализира прокуратурата, е допуснал, че става дума за нещо, което в последствие ще се окаже и престъпление. Защото никой не пуска сигнал за нещо, което смята, че няма да излезе престъпление, ама хей, така прокуратурата да каже, че то не е такова. Наистина много широк е спектъра на въпросите, с които се атакува прокуратурата. То няма как да иначе. Живот е многолик. Нали, видяхме, че прокуратурата се намеси и в сферата на футбола, което нали, така беше вече, за да илюстрира каква компетентност трябва да проявява служителя и прокурора, на който е възложена дадена проверка. Но съзирам основание във вашия въпрос и основателна тревога за това, че наистина системата ще се задръсти и едно такова пренасищане на системата ще попречи да се върши работа там, където наистина прокуратурата е призвана бързо и компетентно да отговори на сигналите за извършени престъпления. И аз много се надявам, че ще се намери формата, при която, разбира се, и с указанията на главна прокуратура, защото в крайна сметка тя е една система, която иерархически е подредена, точно така, че би могла да наложи правила отгоре до долу за своята работа, но смятам, че от върха на прокуратурата би следвало да се дадат съответните указания да не се допусне такова едно пренасищане на прокуратурата, която да я обезличи, която да я превърне в говорилня, която да я превърне в работилница, от която нищо не излиза, защото при един огромен обем точно това ще се случи. Много се надявам да имат силите, за да вземат една правилна позиция и още на входа да могат да се освободят от ненужната работа, която ще ги залее като искания, като сигнали. Не бива да се унищожава една такава институция чрез пренасищането и пренатрупването и с несвойствена работа.
Добре, да свършим довършете си мисълта.
Това означава провал.
Благодаря ви за този разговор и за тази прогноза и за тази оценка. Ще следим събитията и ще ги коментираме отново в ефир. Явор Нотев, народен представител от Атака, председател на Временната комисия за опоручаването на избори за Народно събрание и заместник председател на комисията по правни въпроси. Дочуване, господин Нотев.
Благодаря ви и дочуване.
Думите са всичко. Наполеон. България. Всичко е корупция. Илияна Беновска. На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа. Аз, политикът, в неделя от 10 часа на горещия телефон 946-1718. Разговарайте, вие, избирателите, с тях, политиците.
И продължаваме нататък маратона в днешния съботен ден в предаването на шестия ден. Аз съм Илияна Беновска, а темата е частични местни избори за кмет на София. В студиото е архитект Павел Попов, кандидат за този пост, за тази мисия, господин Попов, бих употребила, от Ред, законност и справедливост. Веднага към темата да си кмет на София е равно на възможността да управляваш сърцето на държавата, да управляваш много пари, да управляваш работна сила, а и защо един ден не станеш министър-председател. Кое ви мотивира да бъдете кандидат в този състезание?
Здравейте, драги слушатели! Мотивираме амбицията да реализирам това, което 20 години мисля да направя. Вие правилно казахте, че става дума не за пост, не за служба, а за мисия. Точно така го възприемам. А колкото до това, защо сега? Защото сега има обстановка, която ми позволява да се надявам, че ще спечеля.
Желая ви го от сърце. Кои са основанията да можете да кажете: аз, архитект Павел Попов, мога да бъда кмет на София?
Преди всичко собствени наблюдения отвътре и отвън на Общинския съвет, което ми позволява да знам какво трябва да направя.
Извинете, че ви прекъсвам, за да прозвучи наистина отговорно. Започнете точно така с аз, архитект Павел Попов.
Няма вие да ми налагате формата.
Аз като ваш избирател искам да ви чуя.
Добре, аз, Попов, възнамерявам да бъда добър и действащ кмет поне 2 години, които, ако бъдат успешни, ще бъдат гаранция за следващите 4.
Защо?
Ами затова, защото за 6 години може само да започне и да се докаже, че е правилно това, което смятам да направя. 2-те години ми трябва да подредя общината, да променя някои правилници и закони, да въведа нови практики, да изгоня лошите хора, да намеря добри на техните места и да докажа ясно на софийските граждани какво се иска от тях и какво се иска от общината. Ако това стане в рамките на 1-та година, ще направя референдум за общия план, но преди всичко за закона, който ще го предхожда този път. И ако софиянци одобрят закона, а след това и плана, бившото ЗОПУПСО.
Не го преведете.
ЗОПУПСО значи закон за одобрението и така нататък на плана, на общия план за Столична община. И това съкращение беше променено на друго, по-простичко, с единствената цел да мине закона, който в вида ЗОПУПСО не мина. Но сега си имаме друг закон за София с по-кратко име и той не е по-добър от стария. А като не е по-добър, значи трябва трети, а освен това искам гражданите на София да бъдат арбитър. Кой е най-добър? Плана от времето на Софиянски, плана от времето на господин Борисов или плана от времето на Павел Попов?
Добре. Доколкото разбирам, и то е естествено, приоритетите при вас ще бъдат по отношение на устройството на града.
Да, безспорно, но ще обърна нужното внимание и на търговете. Безсмислено е да се продължава със сегашната система на търгове. Аз бих могъл да ви кажа примерно каква система на търгове е въвел Рудолф Джулиани, един от кметовете на Нью-Йорк.
Познавам го лично.
Прекрасно. Значи тази система все още действа и вероятно опрян и на нея кмета Блумберг, чието избори са сега във вторник, ще продължи. При тази система тези, които одобряват проектите или ги рецензират, или ще трябва да изберат коя фирма да вземе даден общински търг, всъщност са 30-40 души, да кажем инженери, и 30-40 души, да кажем, юристи, и никой, освен администрацията, не знае кой именно от тях ще бъде натварен с конкретната рецензия и решение. Те обаче в деня на търга, на отварянето на тръжните книжа, всички присъстват. Фирмите не знаят, или поне би трябвало да не знаят кой всъщност журира. Всеки се прави на интересен и нещо си пише. В края на краищата, тези, които са свършили огромна работа в рамките на 2 седмици, тонове книжа са прегледали, решават. Те самите не са много щастливи от това. Това е много голяма отговорност и много тежък труд, и според Божидар Янев, който в момента гостува тук и който от 20 години отговаря за мостовете на Нью-Йорк, Е така, значи това не е нито привилегия, нито препитание, а тежка отговорност и важна задача. Те имат хора да я вършат. Ще намеря и аз. По същия начин или по подобен.
Тази идея ме навежда на мисълта, че когато се запознах с Рудолф Джулиани, говорихме и видях на практика как се събира, например, буклука в Нью-Йорк.
Как?
На четни числа се чистят четните улици, на нечетни числа се чистят нечетните улици. Дати имам предвид. Хората са уведомени за това, да е просто за запомнене, няма коли. Значи не само буклука, се почиства целите улици, мияци и така нататък. Една много рационална схема.
Буклука в торби на тротуара престоява няколко минути. Така ли? Няма контейнери.
Не си спомням.
Според мене, навсякъде има контейнери за минувачите,
не, има контейнери,
а контейнерите
има...
за обитателите са прибрани.
Точно ето сега се замислих, бях и във Вашингтон миналото лято, но не си спомням да съм забелязал контейнери по улиците.
Точно така. Всеки си е стопанин на сметта, която е ценна и си я държи вкъщи до момента, в който общината му е вземе. Това не е невъзможно. Цяла Япония по този начин се чисти. Комплексът Заимов преди 30 години така се чистеше.
Да разбирам, че това ще го въведете ли?
Просто ще го върна. Ще го върна поетапно, започвайки от там, откъдето е свършило. Значи от булевард Мадрид.
Как ще го направите? Сега е Мадрид май. Как ще го направите това популярно? Как ще спечелите съмишленици? Ние не сме много по чистотата
хората,
българите.
Хората ще живеят по-начисто и ще плащат по-малко. Най-малкото за това, защото няма скъпа специализирана кола с голям екипаж да хваща буклука, ще се хвърля на река в обикновена бордова кола. Което ми се вижда много по-смислено от този еженощен грохот, който на всичко отгоре оставя контейнерите по този начин, че нощните коли се блъскат с тях.
А къде ще се изхвърля или
няма
и
да се
преработва?
Значи в момента, или... в който някой ви каже, че ще открива сметище, че ще търси сметище, че проектира сметище за депониране на битов отпадък, да знаете, че той е в тежко престъпление. Защото Европейската общност е обявила, че от 2010 година никой в Европа няма да си складира буклука без преработка. Германия от 2005, Австрия от 2006, Испания и Португалия от 2010. Ние можем да кажем чакай малко, ама не може повече от 5 години. Значи за 5 години целият буклук на България, включително селския, трябва да се преработва преди да се депонира краен отпадък, ако искаме да сме в Европа.
Каква
и
система
момент,
вие...
И това го знаят.
Каква технология
вие... го знаят.
Каква технология вие предпочитате?
На мен лично ми харесва технологията, по която един достоен българин 18 или по... не, по-малко години преработва на културния град Дрезден цялата смет. С едно малко заводче на 300 метра от най-близките жилища и с 12 души персонал.
И какъв е крайният продукт?
Крайният продукт е твърд отпадък, който се влага в пътища, mm-hmm, и пелети, които са доста леки, много приличат и на вид и на тегло на картофени пръчици, които се изгарят на 70 км от там в ТЕЦ. Има ли калоричността на кафяви каменни въглища и по-малко въглеродни и серни емисии? Така че е добро нещо. Самия инженер Богдан Целиев горещо препоръчва те да се горят на място. Тогава и оскъпяването, да, от превода ще отпадне.
Да. Слушайте се слушалките на телефона, имаме слушател на 946-1718. Разговаряме по темата да си кмет на София емисия в кампанията за частични местни избори за кмет на София с архитект Павел Попов, представител на Ред, законност и справедливост. Добър ден!
Ало?
Заповядайте.
В ефир ли съм?
Да.
Вера Найденова от Сесовци се включва в разговора с архитект Попов. Архитект Попов.
Здравейте. Привет на Сесовци.
Аз съм от дълбоко земеделско потекло. Пострадали сме много от комунистическата идея, която нанесе най-големите жестокости на България и сега последствията са оттам. Радвам се изключително много на решителността на говоренето на Бойко Борисов, но считам, че ред, законност и справедливост би трябвало да има място, последния път гласувах за вас и сега ви питам, как ще управите тази война в етажните със собствености в столицата, където всичко се прави против. Закона е само пожелателен, не е съвършен, но стига и закона да се спазва, пак ще бъде нещо. Ужасни неща научаваме, като тази зазиданата жена в едно мазе в София до апартамент до НДК. Знам лично друг подобен на този случай на невероятни буклуци.
Госпожа Найденова, разбрахме ви. Дайте възможност на архитект Попов да ви отговори.
Буклука. Ние искаме да се плаща за услуга, а не за брой живущи и не за квадратни метри. Аз живях след промените 6 години във Франция и имам представа.
Госпожа Найденова, сигурно не ме чувате. Благодаря ви за участието. Архитект Попов чу вашите въпроси. 946-17-18. Уважаеми слушатели, призовавам ви към малко по-конструктивен диалог. Задавайте си смислено и кратко въпроса.
Към архитект
Павел Попов, кандидат за кмет на София от Ред закон. Справедливо, заповядайте.
Всъщност въпросите от Сесловци бяха два. Въпреки, че там има малко етажна собственост, доколкото знам. Дълги години, т.е. последните две, участвах в съпротивата на някои организации срещу приемането на закона за етажната собственост, защото той, както много други закони, се опитва да прехвърли задълженията на държавата и общината на самите собственици и по-точно на самоназначили се дом съвети, които могат да са добри, но могат и да са лоши. Затова редакцията, цялата власт на съветите по местоживеене не ми харесва дълбоко. Тя винаги може да бъде изкористена. А колкото до дълбоко земеделския происход на госпожата, която се обади, аз щях на свой ред да я попитам, не смятате ли, че връщането на земята в реални граници беше удар не по-малък и не по-малко тежък от приватизацията на времето? И може би тя щеше да ми отговори компетентно.
Така, да продължим нататък. Ето тук се отваря темата за строителството. Връщането на терени в паркови пространства. Строителство на сгради, които вие няма нужда аз на вас да ви обяснявам, с които скриват етажност. Застрояване по начин, по който с извинение прозорците се гледат очи в очи. Това пак опира до началото на нашия разговор.
Докато бях общински съветник 2000-2003 година, един от основните ми проблеми беше да разбера възможно ли е общината в съда да спре посегателствата в вече изградени територии, каквито са жилищните комплекси, парковете и особено между блоковите пространства, които до ден днешен нямат статут на зелена площ. И затова са отхапани значителни части и там, и в парковете. Хората говорят за една трета от цялата зелена на система, което вече си е страшно. Та, докато бях съветник, разбрах, че има поне едно условие, за да може общината да не допусне това. И то е нейните юристи да се явят на съответния ден в съда, за да не може предприемача или новия собственик да спечели по точки делото си срещу общината. С или без фалшиви експертизи на вещи лица. И се оказа, че нашите на целия град доблестни общински юристи не ходят. Което значи, че ако вляза в общината, няма да оставя нито един от тях на работа.
Добре, категорично звучи това. Транспорта.
Какво за транспорта?
Ами, аз, например, пътувам доста. Време, дълго, понякога 5-10-20 км изминавам за един. Карам дъщеря си в училище, така, което е далеч. Добре. И се връщам в центъра. Сутрин пътувам.
Живеете в центъра, водите детето и се връщате. Да. Ами хубавите училища имат хубав училищен транспорт. Не би трябвало вие да си водите детето, колкото и да е малко.
Добре, оставете ме мен на страна. Задръстванията.
Не случайно питам къде живеете.
Околовръстния път.
Хубаво. Значи, много хора ми се оплакват. 40 минути чакам автобус. Еди къде си. Ми викам хубаво. От метрото пеш, дори да се шляеш си на 15 минути. И на всеки 8 минути има метро.